Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Det er jo sånn med Manchester United, som det med heroin. At hver gang man keen på å slutte, og tenker at nå det siste skudd, så plutselig så det gøy igjen. Plutselig sitter igjen. Og så det liksom sånn, det en avhengighet som vi aldri kommer til å bli kvitt, dere. Og 2-1 mot Chelsea gjør at man plutselig liksom bare våkner opp og smiler litt igjen som Manchester United-supporter. Velkommen til United Podcast. Jeg heter Kenneth Sennes Nilsen. I dag så har jeg med meg Anders Serener som vanlig.
Ja, men hei.
Hei. Komiker Erlend Osnes også med oss.
God dag, god dag.
God dag. Og så har vi med oss Adrian Rikvoldsen, første gang. Han fotballjournalist i Nettavisen. Velkommen til deg også.
Hjertelig, hyggelig å få komme.
Forhold til Manchester United, vi kan jo begynne der.
Ja, jeg tror alle, i hvert fall i min generasjon, har et forhold til Manchester United på grunn av storhetssiden deres. Det var jo alltid, de fleste rundt deg på barne- og ungdomsskolen og videregående var jo Manchester United-folk. Ja. Så jeg føler som veldig mange andre nordmenn i min alder, som nå straks 30, du skal ha levd under en stein for ikke å ha et eller annet forhold til dem i den grad at du har hørt om dem eller blitt eksponert for dem i veldig stor grad.
Du som jobber tett på fotball, da, men klarer å være litt mer objektiv enn oss. Hva har du tenkt om Manchester United denne sesongen her?
Jeg tipper jeg har tenkt mye av det samme som dere likevel. Ja. Det tror jeg man gjør bare av å se på dem. Det har vært kaotisk, og så det kanskje grunn til å tro at de problemene de har og har hatt har stukket dypere enn kun bare kanskje å fjerne en eller to på toppen. Fikk de en opptur mot Chelsea sist, men jeg synes jo likevel at å friskmelde dem, det tror jeg ikke man kan gjøre, for det lignet vel mer, det burde nesten bli tennissiffre der.
Ja. Ja, du tenker på at du synes kanskje ikke det var så spesielt bra defensivt av noen av lagene, er det det?
Jeg synes det ville vært å ta i og si at det var en bunnsolid defensiv opptreden. Men selvfølgelig, det må være deilig for både fans og sikkert i klubben å få en etterlengta opptur, men jeg tror mot et litt mer klinisk og mer bedre offensivt lag enn Chelsea kanskje har vist en sesong der, så tror jeg ikke det nødvendigvis hadde blitt 3 poeng.
Nei, men så, jeg vet ikke, hva tenker du, Erlend? Vi satt jo her i podcasten før denne her, og det var ikke veldig mange som trodde på seier av oss United-supportere. Jeg ga vel inn den mest optimistiske tipset, som var 2-2. Ja. Jeg hadde jo en følelse at Chelsea, selv om de har hatt en middelsesong, så har de vært på vei litt opp, og så det ut som United var veldig på vei ned etter Newcastle. Så hva var forventningene dine til matchen?
Nei, jeg forventet jo nærmest sånn som man alltid gjør, at man skal få mental juling, og at man er lei seg oppriktig, og man stiller store spørsmål om det, hvorfor faen er det jeg holder på med det her? Så jeg satt meg jo ned liksom med kampen på en litt sånn armlengdes avstand. Jeg skal se den, men hvor mye av meg selv skal jeg gi i dette forholdet her? Og det er jo da de snur, ikke sant? Og så åpner de opp hjertedøra, og så pøser de på, og så jobber de plutselig, det intensitet, og så det et antydning til smil. Men jeg sitter jo og tenker sånn, kom hjem og slutt nå med det her. Det her er jo ikke oss, liksom. Vi skal stinke. Vi skal ha var mot oss. Noen skal gjøre noe idiotisk. Noen må jo fuck der til. Skal Konana nå bare rulle han selv i mål? Er det ingenting som skal skje? Neida, han varta opp, så... Og da snur alt igjen, sant? Jeg våkner opp i morges og plystrer. Jeg tror til og med jeg nynner litt på Oles etter wheel igjen. Altså, nå er jeg. Ikke sant? Det var woke up this morning. Jeg var der. Men jeg vet jo at allerede til helga så kan man jo bli smeket ned igjen. Så, ja.
Ja, for det er jo... Adrian sier at det ikke er friskmeldt ennå, men tenker du, Anders, kan det her være et slags... Liksom, vi snakker jo om dette vendepunktet som skal komme hele tiden.
Vi kan ikke snakke mer om det. Altså, vi har hatt den samtalen her så mange ganger nå. Men det er jo noe positivt. Det er noe å spille videre på. Det har vi også sagt mange ganger. Så jeg vet ikke. Det er liksom vanskelig å si. Det kan like gjerne være en one-off som tegn på at nå begynner det noe bedre, liksom.
Jeg er litt, i går uten at jeg er bare for mine på en måte mitt empiriske grunnlag at jeg har suttet I en sofa I mange år og sett på en skjerm.
Ja, ja.
Så jeg kan egentlig ikke fotball. Men I går synes jeg det så ut så de lyktes med mer av det de prøver på. Jeg synes det så mer ut som noen som, oi, nå får vi det til fordi at Chelsea såpass ræva eller noe, at de faktisk ikke. For det gikk jo ikke fort tidvis, men de klarte likevel å få med seg ballen og spille bra, tidvis litt klikk-klakk. Mm. Så jeg tror jo at de lykkes med det de har prøvd på. Men å friskemelde helt enig, det bare å glemme. For dette kan jo fort snu, som det har gjort i mange år egentlig.
Ja, I mange år, og denne ene sesongen jo et slags sånn mikrokosmos av de 10 årene som har vært, føler jeg, også. Mm. Altså, det har gått opp og ned for hver match denne sesongen også. Resultatene har jo kanskje vært bedre enn prestasjonene.
Mm.
Nå begynner noen av prestasjonene å sitte litt også. Jeg synes Everton-kampen var bra.
Mm.
Deler av Galatasaray var bra. Og dette her var ganske bra, synes jeg da.
Og det var det jo. Jeg så litt om igjen I dag. Det som også man ikke skal glemme hvor dårlig Chelsea var.
Ja.
I egentlig alle ledd. United ga bort en del potensielt livsfarlige overganger
ja.
Som et bedre lag ganske sikkert ville tatt, men som de rett og slett bare skusler bort med elendig passningsspill. Så det spiller litt inn på prestasjonen I går det også, at jeg tror United-spillerne tidlig skjønte at ok, dette en gjeng vi faktisk kan slå.
Mm.
Og det, ja, det hjalp. Det hjalp.
Mm.
Men det noe bizarrt med å se den lagoppstillingen I går. Altså at det alltid... drama, rydding og penger brukt, så starter vi kampen med Harry og svensken Dalot og Shaw.
Ja.
Så alt det her, vi tilbake igjen der. Og det litt sånn som nei, vi det vil seg bare ikke. Skal bare ikke.
Nei, det jo 4 endringer på det laget da, etter Newcastle-matchen. Mm. Det måtte jo gjøres noe etter den kampen der.
Ja.
Marcus Rashford, jeg vet ikke, hva har du lyst til å si om det du har sett av han den sesongen her, Adrian? Vi har jo kritisert han selvfølgelig ganske mye her, for vi vet jo hva den mannen kan.
Ja, han har liksom vært den, han den lokale spilleren som nå, han skal bli den store, store stjernen, men nå han, 26 det det?
Mm.
Han må ta en annen rolle enn at han skal bli den, han skal være den som skal være en av bærebjelkene I United og virkelig ta tak og dra det lasset når det går litt imot.
Mm.
Men det sier jo sitt når han blir vraket fra start til en kamp hvor United I krise og virkelig trenger 3 poeng. Det sier jo litt om altså hvor langt ute han virker å være. Jeg synes de forventningene man hadde til han, at han må snart begynne å leve opp til noe, for han nærmere 30 enn 20 nå, og virker å være ganske langt unna det man spådde han skulle bli.
Men tror dere ikke at vi har sett oss litt blind på Marcus Rashford? For han har vært den stjerna vi hadde når alt var totalt dritt. Sånn at vi har på en måte gjort han til bedre enn det han...
Der tror jeg du veldig inne på. Og vi vil jo så gjerne, ikke sant?
Ja, vi har
vil så gjerne at han... Men mot Newcastle for eksempel, jeg skjønner jo at Marcus Rashford ikke har lyst til å spille høyre kant. Det veldig tydelig.
Ja.
Men du, jeg forstår ikke, og jeg ser også fotball mye fra sofaen, du kan ikke bli så mye dårligere av å spille på høyre siden. Altså det jo sånn at du bare mister første touchen, du mister rykket, du mister ting. Så annerledes det ikke å være på høyre.
Ja.
Og at han nå han finner ikke helt sin posisjon på banen. Og det litt hans problem også. At han ikke klarer å etablere seg I noen av de 3 posisjonene på topp.
Jeg helt enig. Jeg har kjørt bil med høyre ratt. Det var ikke sånn at jeg umiddelbart kjørte rett over rundkjøret og blir bare 3 stykker. Du klarer jo å tilpasse sånn at jeg fungerer I alle fall. Om jeg ikke på mitt beste, så fungerer jeg.
Mm.
Men han fungerer jo ikke I det hele tatt. Det sånn, det er jo for alt til ingenting. Altså, hvor jævlig vanskelig det? Målet står... Jeg skjønner ikke det. Og det der jeg tror at vi... For han jo en fantastisk fyr, ikke sant? Han ordner med mat og bøker. Altså, han har alle verdiene, men så han bare rett og slett dritt.
Ja, og nå han rett og slett I veldig dårlig form, da. Og så har man vel kanskje tenkt litt at han en sånn spiller som bra når laget bra. At han ikke den som står frem på den måten som han kanskje burde, da, siden han skal være en av lederne I det laget tross alt.
Mm.
Men nå har man jo også sett at I perioder hvor laget har vært ganske bra så har han faktisk ikke vært så bra han heller så der må
kanskje
det
en av de dårligere
ja faktisk.
Ja, faktisk hvis vi bunn ærlig men jeg forferdelig glad I han men det, jeg har også en sånn rar jeg vet, jeg elsker jo Martial da selv om han knuser hjertet mitt gang på gang når Martial først smiler så blir jeg så glad jeg har så lyst til å holde rundt han da bare, bli med hjem til meg, så ordner vi det her
hva skulle du gjort der?
Nei, vi lagde mat I lag og snakket visste han musikktips, vi skulle jo hengt rett og slett, og han hadde fortsatt å smile og sagt, Erlend, du har fått humøret mitt tilbake og så han bare bidd briljant som han kan være tidligvis
så Rashford jo da vraket, Antony kommer inn igjen på laget og jeg synes han spiller en ganske bra kamp, jeg synes faktisk han har vært ganske bra I det siste, jeg vet ikke, den objektive på siden, hva tenker du om Antony?
Jo, jeg føler han har, han kan ha en match hvor han gjør en del bra. Jeg føler han egentlig maler et godt bilde av hvordan jeg opplever United, at det du vet at et tap så det krise, det alltid et tap unna krise.
Ja.
Litt sånn føler jeg med Antony, at han kan spille et par, tre matcher, og så plutselig så har han switchet helt av. At han klarer ikke å finne nok stabilitet, at han klarer å flyte på selvtilliten, men uten tvil at toppnivået hans kanonbra, uten tvil, en veldig, han har veldig tillit hos Erik Ten Hag, det kanskje litt prestigeprosjekt for Erik Ten Hag å få han til å fungere etter å ha hentet han, etter å ha trent den før, tror jeg.
Ja, han må bare ikke ha hver gang han møter opp med et eller annet bleika jævelskap på håret og noen frisyrer, så går det rett til helvete. Og i går stilte han bare helt vanlig plain Anthony. Så, og da med skin som han ser normalt på håret, så tenker jeg, da han best. Nå Rashford, ny frisyrer, ikke bra. Han nå skrell av det der, hva enn det du driver med, Marcus. Få det bort. Og det, men jeg føler med Anthony, for du sier det, han er tidvis briljant, men noen ganger så er han virker som en litt sånn vill hund. Sånn som han kom inn mot City og skjemte seg ut der, og de slåss.
Bare sparket med folk.
Ja, helt på høy. Så han, jeg tror han må styres veldig.
Han slår meg litt det samme som Darwin Nunez i Liverpool, at det litt for enkelt ennå å komme inn under huden hans og få det til å koke i toppen. Og jeg trodde han skulle klare å akklimatisere seg det litt tidligere, men jeg føler han kanskje sin egen verste fiende noen ganger.
Ja.
At hvis man trykker på de riktige knappene, så klarer man å få han litt ut av kampen, fordi han begynner å tenke på
alt annet. Ja, det
er nok. Han ser jo lettere å hisse opp ut enn sånn Joey Barton.
Altså han, og det, etter å sette ex-ranten til Joey Barton i dag, så skal det faktisk, en prestasjon.
Det er en prestasjon, men han klarer liksom, men det han gjør, og jeg tror at en del av grunnen til at han faktisk får spille, er jo at han løper. Han er ikke noen luksusspiller. Altså, han er defensivt drithardt arbeidende.
Ja, nå så vi jo Rashford mot Newcastle som på en måte det verste eksempelet av defensiv jobbing. Og så ser man, når man ser Antony der, så ser du jo hvor stor den forskjellen er.
Og det er jo faktisk et poeng. Altså, fotball er jo det er vanskelig, men så er det litt lett. Og jeg tror at i systemet til Ten Hag, hvis du har en spiller som kobler av, altså som bare ikke gjør noe, så faller alt sammen. Altså hvis du har en ving som ikke jobber hjemmeover, da går ingenting liksom. Og det gjør jo Antony. Han løper jo hele tiden. Og i går så tok han en panna på sin landsmann Thiago Silva også, som var helt innenfor, selv om han ikke rekker den helt etterpå. Han får en pluss for.
Men det mener jeg man så uten å male et alt for dystert bilde av din drømmegjest hjemme, Erlend. Rasmus Høylund, som midtspiss kontra Antony Martial, er i Erik Ten Hag system virker det å være en vesentlig forskjell. Jeg tror nesten Ten Hag gir beng i om Rasmus Høylund skår måler, ikke for han klarer å opprettholde det toppresset som Martial ikke virker å ha i verktøykassa si, egentlig.
Ja, det så man, synes jeg, veldig, veldig mot Chelsea, da. At de faktisk ble stresset av at United har et press, som de jo ikke alltid har.
Ja.
De spilte bort ballen sikkert 5-6 ganger.
Ja, de mistet veldig mye ball.
Bare på grunn av det presset.
Ja,
og jeg tror faktisk ikke Chelsea trodde at United ville møte opp med det.
Og det som var gøy var at når du så presset oppe funket, så var det nesten så de andre United-spillene var sånn, hei, se, det funket, vi også gjør det. Nå skal vi også gjøre det.
Er det dette han har snakket om på treningsfeltet?
Det han mener med press.
Ja.
Aggressiv innstilling, si.
Ja, det litt som altså, man står en hel guttegjeng som akkurat i grensa til å bli 18 år og skal inn på et utested, og du står i kø der. Hvis de første par slipper inn, da kommer hele gjengen inn.
Har vi trua?
Altså, er det bare, her er det bare gønne inn, gutter.
Ja da, nå kjører vi på.
Ja, nå kjører vi bare fremover her.
Og det funket jo i går, og det var forferdelig deilig å se på. Det må jeg si om Rasmus også. Det er den innsatsen han legger ned, og den viljen. Det er redd for det at det som, for sånn var Bruno når han kom.
Ja.
Bruno han smilte av den Nintendo t-skjorte og ingen nykker, og han jobbet, men så har kroppsspråket hans til lov å si at det har blitt litt, og jeg er så redd at det snart skal ta tak i unge lovende Høylund der, for jeg føler at det skjer med spillerne våre, for det bor noe i garderoben der, til tross for at Erik Ten Hag sier det ikke er der, så tror jeg det er litt sånn holdning der, for at du skjønner at de andre er jo ikke med meg uansett, men i går når jeg så de andre var med, da tenkte jeg, kanskje er vi på et steg nå der vi jobber for hverandre.
Ja, og Rasmus Høylund trenger jo rett og slett, altså han trenger jo det målet i Premier League, jeg tror da kan det begynne å skje ting, tror jeg da. Det er jo helt uforklarlig hvorfor han skårer masse mål i Champions League og ikke i Premier League, men nå er jo de to turneringene tydeligvis vanvittig forskjellige ting, for Manchester United i hvert fall. Sofian Amrabat starter på midtbanen. Det var det mange som, I hvert fall vi satt jo hadde et bittelite julebord til denne matchen her. Det var ikke veldig mange som ble supergira når de så at Sofian Amrabat skulle starte.
Det var veldig gøy, for da var vi ute og spiste også, og så kommer lagoppstillingen og sånn, og så prøver vi alle å hygge oss, og så hører jeg liksom fem-seks ganger at enten Ken eller Ali Sofie Grimser, liksom, nei faen altså, helvete, hva skjer med at Amrabat starter? Hysj, nå skal vi spise tapas og kose oss, liksom. Men det var en torn helt frem til kampstart.
Ja, det var det. Og så spiller han jo en decent kamp da, han gjør noen store feil også, det må sies, men han gjør en grei jobb.
Han. Det er det beste han har gjort i United-trøya hittil.
Ja.
Og han har sett så jævlig seg ut tidvis. Da jeg har tenkt sånn, det her er jo for faen, det er jo bedriftsfotball, det er jo Gevirs i romhjulsturnering i Nordlandshallen jeg har sett og ser på.
Ja.
Det har vært, men jeg synes han i går, bra på timing, bra på press, aggressiv, jeg synes han var kjempebra.
Ja, han var det.
Ja, deilig.
Midtstoppeparet var du inne på, det jo Maguire og Lindeløf. Du har jo hatt et intervju med selveste Ole Gunnar Solskjær, Adrian, i Nettavisen. For det første så er jo ikke det en fyr som gjør så fryktelig mange intervjuer. Han har vel gjort et med The Athletic, kanskje, og så var det dette, eller?
Ja, han holdt en oppsiktsvekkende lav profil etter at han var ferdig i United, så det var fint å få lirket ut noen ord, i hvert fall fra han.
Ja, hvordan i det hele tatt kom den avtalen i stand? Altså, hvor vanskelig er det å gjøre en avtale med United-legenden?
Ja, han var jo der i forbindelse med at KBK, Kristiansund, fylte 20 år, så det var et jubileumsseminar hvor han skulle holde et innlegg. Hvor vi tok litt sjansen på at ok, Solskjær er der, vi taper ikke noe på det, eller det vi taper er noen flybilletter og en hotellovernatting, på hvert fall være der og prøve. Hvor han da snakket om frivillighet som verdiskaper i KBK, så det var for en riksjournalist var det ganske irrelevant frem til Solskjær kom på. Og så var han egentlig på vei ut i en korridor hvor da 500 mennesker skulle inn på den jubileumsfesten. Og når du har vært Manchester United-sjef, så tror jeg ikke du alt for glad i sånne enorme folkemengder, så jeg prikket jo han på skuldra i det 500 nordmøringer var på vei inn i festmodus. Og han ville i utgangspunktet ikke si noe særlig om United, men han hadde nevnt i det seminaret sitt i en bisetning, han nevnte han Harry Maguire og Scott McTominay, så jeg spinte videre på det da. Og da fikk jeg ut halvannet minutt hvor han skrøt fælt av Maguire og McTominay, og timingen var jo fin, for de har jo virkelig, virkelig funnet formen de to nå, så ser man jo også de ble plukket opp av engelske tabloidmedier hvor det ble vridt til at Solskjær sender en melding til Ten Hag ved å skryte av Maguire og McTominay. Så jeg skjønner jo på en måte, uten at jeg skal kaste stein i glasshus, så skjønner jeg jo på en måte hvorfor han holder en lav profil.
Ja, for det er jo sånn britisk presse funker når det kommer til Manchester United. Det blir jo dekt på en helt annen måte, det må være lov å si det, enn de fleste andre klubber.
Ja, utvilsomt. Eksen gikk, som det vel heter nå, gikk jo varm, for det blir en sånn snøball som bare begynner å rulle. Hvor det plukkes opp overalt, så det å være og stå i det presset uten at jeg eller noen av oss kan sette oss noe inn i det, så fikk jeg liksom en forståelse for hvorfor man vekter sine ord med gull da.
Ja, men han bruker jo store deler av intervjuet på å snakke om Harry Maguire, som jo nå ble han vel kåret til månedens spiller i Premier League også.
Det er så ellevilt det der.
Ja,
det er så vanvittig. Han, fyren der, hadde så sykt avskrevet. Jeg var til og med mislikte han på et personlig plan, som jeg har ingen jævla grunn til å gjøre i det hele tatt. Og jeg tenkte, og jeg er relativt sindig, når jeg reagerer sånn, hvor mye har ikke han fått? Og han har stått i det. Mm. Altså, her er det bare å få sydde i svær rød kappe og få hekta på de brede skuldrene hans, for en mann.
Ja.
Og ikke har han stått frem som bitter i ettertid, ikke er han nå sånn, hva var det jeg sa? Han har ikke vært sånn, fuck you, og peket på navnet sitt. Han er rolig og uttalt seg, ja, vi har jobbet og stått på. Mm. Jeg føler vi snakker kapteinsevne.
Solskjær prøvde jo det.
Ja.
Man kan si mye om prestasjonene på banen, det skal ikke jeg ha noen mening om, men det å klare å snu den skuta der, for den virket jo å være i veldig, veldig gæren retning, og klare å snu den i en av kanskje verdens største og mest omtalte klubb.
Ja.
Jeg tror den prestasjonen er mye av grunnen til at Solskjær valgte å skryte såpass av liksom, personligheten, innstillingen, at det er sånne spillere i United vil ha.
Det er sterkt å gjøre noe sånn også.
Ja, det er jeg enig. For jeg tror jeg aldri har sett en spiller som har havnet i en sånn situasjon hvor virkelig alt han gjorde var feil. Ja. Altså han klarte ikke engang å han kunne ikke stå på banen uten å gjøre en feil. Og nå han liksom en ja, nå han snart faen meg kapteinsevnen igjen. Ja. Altså det
Men tror du ikke faktisk tror du ikke det en litt deilig for han å ikke være kaptein?
Jeg tror det.
Ja.
Altså at han ikke da, trenger det presset, at han I hvert fall kan spille uten det. Det nok press på Maguire fra før på en måte.
Men Bruno har jo fått mye av det presset, for det trekkes jo frem og Kino elsker jo å trekke opp at han kaptein og ikke verdig det og ikke verdig det. Og det klart at du du kaptein I Manchester United så altså du det liksom elevert til noe helt sinnssykt. Du skulle nesten være guddommelig.
Ja.
Og det ingen som det, så vidt meg bekjent. Så der tror jeg enig med deg at det sikkert greit for Harry Maguire å være en solid stopper, og så det greit.
Vi kan jo ta tak I noe av det som skjer I kampen, for det jo en hel del, faktisk. Det jo en ganske gøy fotballkamp, tror jeg, for den objektive, og også da for en Manchester United supporter etter hvert. Starter med at United har den første sjansen I matchen, Høylund som får den, blir spilt gjennom I bakrom, og avslutter med venstre, ganske bra også.
Fra en vanskelig posisjon.
Ja. En ganske bra avslutning som Sanchez tar. Og så kommer jo straffesituasjonen. Der har Chelsea for altså første av 200 ganger I kampen så har de mistet ballen på egen halvdel. De kløner jo voldsomt mye I matchen her, Chelsea, må jeg si. Det var liksom en litt sånn takknemlig oppgave for United å spille den kampen også etter hvert, tror jeg. Det ender jo med at United har en sånn overtalsmulighet. Jeg husker ikke hvor mange de har, men det en sånn 5-4 eller 3 situasjon egentlig. Hvor Antony får ballen, han må ha den over på venstre beinet sitt selvfølgelig, og da ødelegger han litt momentum I angrepet egentlig, når han drar den over der, da liksom, han burde spilt en passning litt før det. Men så rekker han akkurat ballen og får tuppa den av gårde før Enzo Fernandes tråkker han på fotbladet I et nanosekund eller noe sånt.
Sklir av.
Sklir litt bort på han.
Vet du hva, jeg har sett den igjen I dag, jeg synes den billig altså. Jeg synes det en billig straffe. Ja. Bare for å kaste litt rettferdighet inn I rommet her.
Kevin og dømmer jo heller ikke på det, han venter
nei,
jo på VAR.
Han gjør ikke det, og det jo Antony som har, han har jo for lenge spillport ballen, han har jo mistet ballen, ja. Og så det ikke engang en sånn, det ikke en stygg stempling, den ruller på en måte over foten hans, men vi har fått nok avgjørelse mot oss, så vi tar den.
Og der enig fra at jeg tenkte at dette jo ikke straffe I noen tilfeller, men ja takk. Vi har fått så jævlig ja, rare varavgjørelser mot oss, og jeg var sånn, jeg skulle ikke si nei til det, men Karma var jo med på laget før. Det ble jo ikke mål da.
Ja, det ble jo ikke det.
Og jeg synes også som objektiv, når man så de bildene, det var utrolig stor forskjell når man fryste bildet opp på foten,
ja.
Og man kjørte den I vanlig hastighet. Det nesten to helt forskjellige situasjoner. Stopper du den og fryser den, så ser det ut som om det klink straffe,
ja.
Mens når du drar den I vanlig tempo, så ser du han, som du sier, Anders, sklir over foten, så, og det var vel grunnen til at han, Kevin har brukt såpass lang tid.
Ja, jeg tror også det at de faktisk vurderte å ikke gi straffe på den.
Ja.
Fordi I stillbildet så det sånn, ja, det pleier å gå ganske fort når dommeren går bort dit. Tok lang tid.
Han ville faktisk også se den I vanlig, ja. Det ikke så ofte det skjer, at du tok bort slowen faktisk, og viste den hvordan det faktisk så ut I virkeligheten. Da.
Men de må jo sånn, helt fullstendig slutt med stillbilder. For det ser alltid jævlig ut. Og du kan ikke vi... Hver gang, du vet jo, hver gang dommeren skal se på stillbildet, så det straffe. Eller det hands. Men når du ser situasjonen, så får du jo et helhetlig bilde.
Ja.
Så de må slutte med de der freeze frame. Det ser jo helt jævlig ut hver gang.
Ja, ja. Superslow og freeze frame. Ja.
Markus I stempling København. Selvfølgelig ser det jævlig ut når du stopper det opp, men og bare vis foten. Men når du ser situasjonen, så tenker du, nei, men han gjør ingenting galt.
Ja, ja.
Så hvis VAR kan ta imot noen tilbakemeldinger, slutt med det jævla tøve.
Og så har det jo virket veldig så langt, som VAR, de åpne for kritikk.
Veldig åpne.
Veldig åpne for
å endre seg. De,
ja, de lytter altså.
De opptatt av populismen.
Men det straffesparket til Bruno Fernandes der, Anders. Hva det for noe?
Det det verste. Det faktisk, jeg tror det topp tre verste straffespark jeg kan huske å ha sett, fordi alt feil. Og det Bruno god på med det teite hoppet sitt og sånn, jo å holde fokus på keeper. Han skal jo bare trille den akkurat den andre veien keeperen går.
Ja.
Nå ser han ned I bakken hele veien, og liksom bare gambler på en sånn slafsegreie I keeperhøy. Da var det god stemning på julebordet. Faktisk.
ja, fordi det her jo også, da, United har da startet veldig bra egentlig, full av energi, Chelsea og masse feil, de får et billig straffespark som de skal sette I mål. For å bare kapitalisere på momentumet sitt, liksom. Så hva gikk gjennom hodet ditt der når de da bommer på den straffa? Altså, jeg gikk rett I kjelleren igjen, jeg selvfølgelig.
Ja. jeg tenkte at, at vi klarer ikke å gjenskape muligheter resten av kampen. Dette var vårt vindu med briljans, så nå det over. Det tenkte jeg med en gang.
Ja.
Så jeg tenkte, fuck at du ikke satt den, for nå det ferdig. Nå blir Chelsea oss nå, og så skjemmer vi oss ut.
Så altså, virker det som det skal skje også, fordi Chelsea får sin første store sjanse rett i etterkant, etter 12 minutter. Det vel Palmer som snapper opp en ball, spiller den til Mudrik etter hvert. Setter en klink i stanga. Jeg trodde først det var en redning fra Onana, men den gikk bare rett i stolpen, rett og slett. Heldigvis skal det være forbigående, det lille Chelsea-momentumet der. Det varer ikke sånn kjempelenge. United kjører på etter det. Både Garnacho og Antony har ganske gode sjanser. Og etter sånn 15 min, så har United hatt liksom et straffespark, fire skudd på mål i løpet av første kvarteret. Burde jo selvfølgelig ha ledet, men det er jo en av de bedre startene på en match de har hatt på veldig lenge også.
Ja, men hvis du tenker over hvor ekstremt ineffektiv vi som ikke setter noen av sjansene våre, det jo et kjempeproblem.
Ja, det det.
For du så jo, jeg så statistikken underveis, en sånn halvspill, det var sånn 22-3 attempts, altså det 1-0. Det skal jo være mye mer enn det, altså det jo helt vilt.
Hadde man bare hatt 11 Scott McTominay, for det jo tydeligvis det som skal til for å score mål.
11 McSaus, takk.
Med ekstra saus.
Alt på.
For det jo etter 19 min Chelsea nok en gang som mister ballen, som de gjør nesten hver gang United skaper noe i kampen her. Antony finner herre Maguire og alle, inni 16-meteren, der han. Han prøver for seg på et skudd, det blir blokkert. Og der Scott McTominay med venstre, så vidt jeg kan huske. Og slutt, vel en tunnel involvert, tror jeg.
Ja, det en
helt ned i hjørnet.
Spisavslutning.
Og bare en observasjon, når Harry Maguire skal skyte, det går så sakte, men du skjønner at det kraften av et godstog, den er tjukke foten hans. Jeg tenkte skuddet der. Jeg vil ikke være han som får det mett i nepa. Det ser så brutalt.
Ja.
Det går ikke fort, men det vel en, altså. Han er brutal.
Det var jo på mange måter et mål i Solskjærs ånd, ja, det der med Harry Maguire. Jeg synes jeg så det på Twitter, fans i Premier League la det vel ut. Assist Harry Maguire, goalscorer Scott McTominay. Ja. Så en oppreisning er det jo uten tvil for de to gutta som har stått i det. Ja. Men Scott McTominay kan si mye om han, men ser EM-kvaliken i gruppa til Norge. Scott McTominay drar det Skottland-laget. Ja, 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 ja. Han har en ekstrem evne 100%. Som box-to-box-spiller å komme i situasjonen når han skal, og være bra nok på hodet og klinisk nok med føttene, så han har jo hatt en sterk periode nå.
Han er jo rett og slett en veldig bra avslutter.
Ja, han er veldig god.
Ja, han er veldig god.
Han er masse begrenset på masse ting, men det er få som er så gode som han i Premier League på å komme i de posisjonene. Ja. Det er jo helt vanvittig hvordan han bare er på riktig sted til riktig tid.
Ja, og hvor effektiv han er også da. Det er sånn, i den kampen her så bommer han riktig nok faktisk. Han kunne jo nesten hatt et hat-trick, det skal vi komme tilbake til.
Men burde vel hatt et hat-trick?
Ja, burde faktisk hatt et hat-trick. Ja.
Men altså, jeg må bare si, det sier også noe om at altså, United skårer ikke mye mål, men når det, jeg tror det Garnacho som før det målet er, så kommer ut og skal spille 45, og der er det Harry Maguire som er da. Det er ikke noen angrepsspiller eller noe sånt som står og venter på den. Han står og bare gi meg den kula liksom. Nå skal jeg dra opp foten her.
Så der går United opp til 1-0 heldigvis. Neste store som skjer er vel at Raheem Sterling vil ha en straffe til 25 min. Jeg vet ikke om dere husker den, ja. Han går av så, tror jeg det er.
Ja, svensken er bort på han.
Ja, en liten skuddfinte, og så er det vel en liten touch på foten hans, kanskje, men vi fikk ikke så gode priser på det.
Og der tenkte jeg, dette blir stillbildet, straffe mot.
Ja.
Jeg var allerede begynt å tenke, det er det som skjer nå. Mentalt sett, de får den straffen der. Jeg ble svært overrasket.
Ja.
For du ser at der er kontakt, og du ser at han drar foten over foten til Raheem Sterling der. Jeg tenkte, og det var treng.
De treng. Ja, og det kan jo minne jo på en måte om straffen som United fikk litt også, da.
Ja.
På en måte som også bare er en sånn mikrotouch, men hvis du stopper opp bildet, så vil det se ut som at det er mye verre, da.
Ja. Jeg føler forskjellelsen er egentlig ganske like, bare graden av forskjellelsen er ganske mye høyere i Uniteds tilfelle, så er jo spørsmålet hvor VAR legger grensa på grad av forskjellelsen, da. Men helt enig, de virker egentlig ganske lite, men kontakten er akkurat for liten nok til at Sterling får straffet.
Og der er det jo sånn at VAR sine veier er uransakelige, for det er ingen som faen vet hva de... Det er fra gang til gang, i samme kampen, døm de forskjellig på fette likens situasjoner. Så du kan jo tenke, har de byttet ut crewet i VAR-rommet nå? Har de et kvarter hver der oppe? Hva faen er det som foregår? Er det storleken? Det er ellevilt. Så jeg tenkte at dette er...
Og det er jo hovedargumentet kanskje for at VAR kun skal brukes på offside, hvor man kanskje kan se med automatisk offside, hvor det er, det er svart-hvitt, det er ikke skjønn, det er enten er du på innsida eller utsida, mens en situasjon som nå er det opp til skjønn og hvordan de gutta i VAR-bussen vurderer den og den situasjonen, mens ved en offside så er det
Du skal
det
ikke si at det ikke kan være skjønn i offside, for United har fått flere subjektive offside-avgjørelser mot seg denne sesongen faktisk.
Ja. Det er et godt poeng.
Subjektiv offside, det er noe vi liker veldig godt
her i studio. Godt, subjektiv også.
Ja, veldig deilig.
United får jo en voldsom dobbeltsjanse etter 32 minutter. Da spiller de ganske bra, og Bruno prikker inn et innlegg på pannebrasken til Scott McTominay. Sanchez redder hodestøtet, og så treffer ballen bare McTominay igjen, og så treffer den bare Sanchez igjen.
Ja.
Så ja, et par ting som kunne ha gått veien, men det gjorde det ikke. Så sånn er det. Ganske utrolig faktisk at United ikke har gått opp til to mål her, vil jeg si. Og så kommer jo da en helt vill sjanse for Chelsea. Deres kanskje største. 33 minutter spilt. Sterling spilles fri ute til høyre. United har for mange folk fremme. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd der. Kanskje Maguire fortsatt er inne i 16 meter eller noe.
Han står fortsatt og bare vrider beinene.
Sveiver i gang med skuddfoten der. Så da er det jo både Sterling og Jackson da, alene mot Onana. Yes. Sterling spiller til Jackson. Han tar en touch som er kanskje litt dårlig. Og så er Onana så kjapt opp igjen at han redder den avslutningen han får til da. Det er jo veldig godt keeperspill, må jeg kunne si det, i den situasjonen.
Det er men det er det ene FIFA-målet jeg kan si at jeg skårer på 10 av 10. Det er akkurat den der, bare spillen inn. Det er faktisk ganske vanvittig at de ikke klarer å score på den sjansen.
Jeg ble først og fremst glad for at, altså ikke fordi at han redda, men fordi at han fikk lov å redde den. For Onana trengte å få lov.
Ja.
For han er, jeg elsker at han er en breial type, men da er fallhøyden desto like høy, så han trengte å få lov å flekse litt, og vise at jeg er sjefen her. Jeg ble så glad for det, for da får han litt mer fred nå heretter.
Ja, og der redder han United, ikke bare liksom sånn at han faktisk redder den, men det er en sånn, det er to mot keeper, det skal egentlig er,
det skal være
mål på. Ja da. Merkelig nok så går jo Scott McTominay ned med en skade etter 38 minutter, husker du det? Ja,
fryktelig vondt.
Ja, han hadde kjempevondt å bli liggende lenge der. Ja.
Han spilte i resten av kampen med punktert lunga, han tror jeg.
Var det 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 var?
Nei, jeg aner ikke hvis det så sånn ut.
Jeg blir overrasket.
For det var en veldig rar situasjon, fordi han går jo ned og har tydeligvis veldig vondt, men United-spillere tror ikke at Scott McTominay kan bli skadet, tror jeg. Nei, så de spiller bare videre i sånn 5 minutter.
Ja, det
han, bare, han tuller jo åpen, da. Ja,
det er jo Max Hurst. Det må Chelsea-spillerne si sånn, dere må faktisk bare spille ut ballen, for han ligger og dør bak her.
Og da har ballen kommet tilbake til Maguire. Altså, det har vært i så mange trekk, liksom.
Ja. Du spiller den ut til slutt, og først så trodde jeg det var et eller annet med liksom, foten til McTominay, at han hadde vrikket noe, men det er jo magen eller et eller annet som skjer inni kroppen hans som han til slutt...
Kan ha spist av den kyllingen Paul Trafford da?
ja, for den er jo
stekt i vippen i forkant.
Ja, det har bare vært innom å ha tatt seg kyllingbryst.
Men han spiller i hvert fall resten av matchen heldigvis. Det skal jo vise seg å være ganske viktig for United. Så skårer jo Chelsea rett for pause da. Cole Palmer, en spiller jeg har veldig sans for. Det er et veldig bra mål, vil jeg si. Men man kan jo kanskje si noe om forsvarsspillet her. Lindeløf støter ikke opp i.
Ja da, det er jo slappt.
Ja.
Det må jeg jo si. Altså det, ja.
Ja, det er en glimrende enkeltmannsprestasjon, det sitter helt ned i hjørnet, men det er liksom, man kan både si noe om Onana hvor han står, kanskje. Han står litt for langt til den ene siden, tror jeg.
Mulig, men hvis du snakker med en stoppekjempe der ute i verden, så vil jeg sagt at der har du mulighet, og der har du mulighet, og der har du mulighet til å bare gå litt oppi.
Ja.
Men jeg tror ikke de tror at Palmer kan avslutte derfra eller noe sånt, men det er veikt stopperspill. Det kommer han ikke unna. Og avslutningen kan man nesten ikke klandre Onana for det, for det er så godt plassert.
Ja. Kjempegod avslutning, jeg er helt enig. Det er utvilsomt stopper han som må jo gjøre noe i det minste.
Ja.
Må du, altså, hva som helst, egentlig.
Lindeløf blir jo byttet ut til pause etter dette her. Jeg har ikke fått vite om det er noe skade eller noe der.
Han var dessverre ganske dårlig, altså. Ja. Jeg tror det rett og slett går på det.
Og spesielt i den situasjonen der, kanskje, da. Ja. Hvor han ikke går opp i det hele tatt.
Vi skal ikke sitte her og hylle Chelsea, men den avslutningen der, det er min favoritttype avslutning i verden. Når det bare, det er ikke hardt engang, det er litt sånn Solskjær, og dessverre litt Mason Greenwood. Det bare er å trille den i et hjørne, akkurat for langt unna keeper.
Ja.
Skal få for den.
Ja, han skal få for den. I andre omgang så er det jo egentlig Chelsea som starter mye bedre enn de gjorde i første omgang. Da startet de jo helt grusomt riktig nok, men er litt mer med, så jeg begynner å bli litt sånn, oi, skort rett for pause, ser litt bedre ut i andre omgang, skal dette liksom ryke, nå som United burde ha ledet matchen til pause på en måte. Og de har noen halvsjanser også, men så setter United i gang igjen. Garnacho har et par sjanser etter 55 minutter. Først så har han et brasseforsøk igjen.
Ja.
Den går godt opp på tribunen. Og så har han en litt bedre enn hvor han drar seg fri og plasserer ballen mot lengste stolpe, men den går liksom utenfor da, men da er United litt i gang igjen da. Og så kommer man tilbake til VAR igjen. 61 minutter, United har en corner. Shaw skyter, den treffer Colville i hånda. Og den går til VAR. Men det ikke straffbar hens, så jeg vet ikke om vi gidder å diskutere hensreglene.
Jeg så lei av hens.
Men den mest kredible eksperten i rommet, må vel være lov å si, Adrian. Hva er hensreglene? Hva gjør vi med det i dag?
Det jo problemet. Men nå synes jeg ofte vi ser situasjoner hvor en spiller blir skutt opp i hånda fra 35 centimeter hvor hånda henger og slenger. Man kan ikke kappe av seg hånda heller. Og så lenge ikke armen søker noe ball, så tenker jeg at jeg synes det alt skal sjekkes og alt skal ta ekstremt lang tid når jeg føler at spillets natur bare forsvinner litt mer og mer og mer og mer og mer. Men jeg tror man kan diskutere seg grønn på hens, for jeg tror det ingen som helt skjønner hvordan reglene er, fordi plutselig så er det en match hvor de praktiseres annerledes enn når man trodde man hadde reglementet.
Ja, og akkurat den situasjonen her har vi sett United få straffe på, vi har sett få straffe mot på akkurat lignende ting. I dette tilfellet så blir det ikke straffe, og så er det liksom ikke noe, nesten ikke noe vits å henge seg noe mer opp i det. Akkurat som det er en mynt som blir slått. Det er 50-50 på alt så greien der.
Det bare passerer i stillhet.
Og så skårer jo heldigvis Scott McTominay da, eller sender United i ledelsen etter 69 minutter. Garnacho med et nydelig innlegg på bakerste stolpe. Det er ikke så ofte vi ser så høy kvalitet på Uniteds innlegg. Nå har de skårt noen i det siste riktig nok da. Både Dalot har hatt noen gode innlegg, Garnacho nå. Der er jo Scott han, og bare dunker den inn med skallen.
Det er så deilig. Men det er nesten som han kommer løpende inn i feltet og ser Høylund og sier «fuck you». For han går på en måte inn forbi Høylund.
Den er min.
Ja, det der kan du bare glemme.
Og det er liksom alle de målene til Scott McTominay, tror jeg er Høylund første gang også. Ja, det er sånn, ja, nå skårer endelig. Nei, det er Scott McTominay.
Og der var jeg også sikker på om du kommer vart å gripe inn og annulere målet.
For de var jo inne og sjekket det.
Ja da, og det var sånn bittelitt noe som, hvis du hadde tatt et stillbilde, så har du sett at nei, han tar nesten liv av han.
Ja.
Dette er annullert. Heldigvis da. For det var jo ingenting.
Nei, den ble jo heldigvis stående. Jeg synes det var veldig vanskelig å se om hvor mye McTominay gjør med Colville der.
Jeg tror uansett ikke de så, jeg tror de så på Maguire. Jeg vet ikke hvor han var på banen, men jeg antar at de bare måtte, er det noe irrasjonell subjektiv offside et eller annet sted her? Men det var litt å ta på der, og det hadde vært rart om det ble annullert.
Rett etterpå så mister Chelsea ballen igjen. Da tror jeg lurer på om det er Sanchez som bare har et veldig dårlig utspill.
Ja, spiller ut, ja.
Ja, rett i kassa på en United-spiller eller noe sånt. Og så Anthony får ballen, han venter bare på overlappen fra Scott McTominay for å gi han hat-tricket sitt. Men McTominay er kanskje ikke så bra med venstrefoten til å køle den i lengste akkurat der.
Men der synes jeg Anthony har kanskje sitt største forbedringspotensial. Det er de sekundene han bruker til å vurdere når han skal gjøre ting. Han stopper alltid litt opp i stedet for å gå på direkten. For det virker på meg at han har balltoucher, han kan gjøre sinnssyke ting, han kan skyte bra, men han stopper alltid opp, og så er det over igjen.
Ja.
Så jeg vet ikke.
Jeg synes nesten det ser ut som han har fått veldig sånn beskjed om å ikke skyte så mye. For det er hans...
Det er nok nå, Anthony.
Ja, det er nok nå. Nå er det bra, liksom. Du, ja,
men du scouter jo bare de første 20 kampene
sine. Du har skadet fem mennesker på tribunen denne sesongen.
Ja, ro dem.
Fordi nå ser du at han vil jo skyte, og så må han ikke... Faen, og så tror han at det er Høylund, og så er det McDominay, og så venstrebein også.
Stopp. Ja, pappa sa jeg ikke skulle skyte, og gjør ikke jeg det. Hvor er det noen andre her som kan skyte? Og da er det over.
United har et par sjanser til før kampen er ferdig. Garnacho har noen, som han setter rett utenfor igjen, som han har gjort et par ganger i løpet av den kampen her. Høylund går ut, og Marcus Rashford kommer inn for å spille spiss på slutten, uten at det vel har noen sånn veldig stor betydning. Jeg vet ikke, spilte Rashford greit da han kom inn, eller?
Jeg synes jo han spilte sånn som alltid, ganske sånn inntilsigende. Altså, ja. Han er der, men du merker at litt av presset er borte, og du merker at han er liksom ikke i noen situasjoner da. Det blir ikke farlig med han der.
Nei.
Han er jo der, men det ville jo jeg også ha vært hvis du passerte meg der. Ja, du stod der. Og det er den følelsen jeg litt får nå, der han er mentalt, eller hvor enn han er, at det blir ikke noe susig.
Jeg tror det grepet var vel så mye for å minne Chelsea på at dere kan ikke sette linja for høyt nå, for nå setter inn en frisk bakgrunnsspiller som kan true bakgrunn i enda større grad enn Høylund.
Ja.
At kanskje bare present, at han var der, var grepet i seg selv, at man vet at hvis Chelsea kaster alt over bord nå, så har du en med i hvert fall friske bein og bra hurtighet til å kunne kontre inn 2-0.
Ja, jeg tipper det er riktig, for det er jo det Ten Hag også alltid sier når man spør om sånne ting, er jo tactical og rotation. Og det er jo, var nok en blanding av de to tingene som gjør at Marcus Rashford...
Et taktisk bytte som regel er det man gjør et bytte.
Ja, det er jo veldig godt.
Så tror jeg også det var et lite hint av at... det far din som bestemmer hva tid du skal spille, og nå skal du gå ut. Akkurat nok at du må springe drag etter kampen for å få opp syra igjen. Sånn at
ja, det har jo vært interessant, synes jeg, sånn utenfra, uten noe spesielt tilhørighet, å se altså den staheten, og Ten Hag, han lar seg ikke pille på nesa, han tror jeg. Altså, han gjør sin greie uavhengig av hvor han er, og ingen er, jeg tror ingen har klippekort på det laget der. Han er ikke redd for å ta... Han er ingen populist, han er ikke redd for å ta avgjørelser som kanskje kan skape litt oppstyr, og det tror jeg du er nødt til å ha i den rollen der, hvis ikke så tror jeg du blir spist fullstendig opp.
Ja, han virker rimelig i beina, vi har vært frustrert.
Ja.
Over han, vi også liksom, og vi heier på fyren.
Ja, men han er jo såpass, hva skal man si da, såpass, han gir såpass lite på en måte noen ganger, at man, altså han står så veldig på prinsippene sine da, at noen ganger så har man jo tenkt at han kanskje har sett seg litt blind på det, men det er vel kanskje sånn det må være da, og når det går bra, så må man jo bare fortsette med det.
Så lenge det går bra, så er det jo bra.
Så lenge det går bra,
så er det bra. Så er det bare at når det ikke går bra, så blir det veldig ikke bra.
Ja, for da virker det som om at han, altså han er ikke kompromissløs, han er star liksom. Ja. Og det er to vilt forskjellige ting.
Ja, ja.
Det er en ting å følge liksom det du vil, men så er jeg enig, han kunne jo Kunne han i hvert fall smile og blom, hei, har dere en fin dag, og så kan han være han fyren igjen. For han gir den nada.
Ja,
han er jo som en slags maskin, du trekker han opp i ryggen, og så er det pressekonferanse. Altså. Er det kun liksom, han virker altså en, jeg lurer på om kona hans har det veldig mye gøy på fritiden med han. Altså. Jeg tror det stiller rundt middagsbordet. Altså.
Men jeg synes du, jeg bet meg merke i det intervjuet til Scott McTominay etter match. Ja. For det var litt tirsdag, så sprakk det vel i Sky News. Kaveh Solokål sa at han skal ha mistet opp mot 50% av garderoben, det greit nok. Men et av argumentene var at de trener for hardt, og de vet ikke helt hva de løper for. Så fikk Scott McTominay spørsmål etter kampen i går. Et helt åpent spørsmål med mentaliteten. Hva var nøkkelen? Så trekker han fram manageren, og oppladningen til kampen handlet om at de trente lett for å beholde overskudd og energi. Og så kan man tolke det dit man vil, enten om det var et stikk til sin egen trener, eller et stikk til anonyme kilders, altså opplysningene. Men det synes jeg var oppsiktsvekkende egentlig å høre. Han helt ut av det blå trekker opp at vi hadde lette treninger for å få energi, når mye av informasjonen om misnøye dreide seg om at de trente for hardt.
Ja.
Og det skal mye til sånn pressemessig, da. Det skal mye til for at Sky Sports og Kaveh Solokål, som er de mest anerkjente på området, måker ut sånn informasjon uten at de har belegg for det.
Mm.
Når da Scott McTominay trekker opp og trekker fram det helt motsatte, helt uoppfordret.
Yes. Som første. Det er det første han svarer.
Ja, det synes jeg var interessant, og jeg synes det er vanskelig å tolke det hverken den ene eller andre veien. Men det betyr jo at det nok ligger noe i det regimet til Ten Hag i det daglige mellom kamper.
Mm. Jeg synes det er jo et litt sånn lederintervju av Scott McTominay, føler jeg. Det han gjør det, han går liksom foran og sier ikke bare de riktige tingene, men han trekker liksom uoppfordret fram Erik Ten Hag, som står veldig i det nå.
Mm.
Han snakker ikke om seg selv og hans to mål, på en måte, som han lett kunne ha gjort.
Mm.
Jeg tror det er mange faktorer, så jeg tror faktisk at spillerne i United også har kjent denne uka, sånn, ok, nå er folk ganske imot oss. Altså, oss spillere. Altså, folk er lei av disse lekkasjene og disse mistegarderoben-greiene og sånn. Og da er det mye positivt med det intervjuet, men kanskje spesielt at Ten Hag da tilsynelatende har en evne også til å tilpasse seg. Ok, vet du, nå har vi kjørt beinhardt frem til nå, alle er skadet, kanskje ikke det funker helt. Litt roligere nå, og så ser du at det funker.
Ja.
Og Scott McTominay, som den sausete lederen han er, jeg synes det var et kult intervju.
Må huske at Chelsea faktisk holder på å gå opp til 2-2 helt på slutten også.
Neida, det trenger
ikke å snakke om det. Reece James, som jo utrolig nok ikke startet kampen, for de startet med Cucurella på høyre bekk, som er noe rareste jeg har sett i hvert fall. Men uansett, James kommer inn, slår et innlegg til Broja, som jo knuser i duellen, nikker den bare rett i stanga.
Ja.
Heldigvis. Så det blir ikke mål.
Heldigvis. Alt skulle jo tilsi at de skulle... Jeg satt jo og ventet på 2-2 til etter kampen, jeg var sånn, nei, selv om det blåste, det blir jo 2-2.
Ja.
For det er jo sånn det har vært i det her, i hvert fall denne sesongen.
Mm.
Så det var veldig, veldig deilig at faktisk noen av marginene, både innenfor var og ballen spratt ut denne gangen.
Ja, faktisk.
Det var deilig.
Mm. United gjør et bytte helt på slutten, hvor Garnacho går ut, og så er det Johnny Evans som kommer inn.
Tactical.
Tactical. Det selvfølgelig ikke Rafa Varane, for han får jo ikke spille. Adrian, hva så skjer der? Har du noe?
Ja, Adrian, har du noe?
Hva sier kildene?
Nei, der har jeg ikke mye, men jeg nok enig med dere at det et voldsomt fall
ja.
Av det som på et tidspunkt virket som en av verdens beste midtstoppere, når man så han for landslag og så han i klubblag, og mens nå virker han fullstendig ut av kulla, kroppsspråket har vel virket litt sånn halvdaft i gangen han har kommet inn. Jeg tror ikke han så for seg da han kom til United at han skulle inn og sikre ledelsen 5 minutter før slutt. Men det nei, oppsiktsvekkende, men og det sier jo litt når de prioriterer Harry Maguire og Luke Shaw som midtstopper, Johnny Evans framfor det som virket som en av verdens fremste midtstoppere som i vel sin beste alder i tillegg.
Noe har jo skjedd. Og det er så synd at britisk media er sånn som de er. For vi kan ikke...
vi kan ikke stole på det.
Nei, vi kan ikke stole på det. Det er det som er problemet. De har på en måte ropt ulv i 50-60 år nå, så det går ikke an å høre på det. For jeg skulle gjerne visst da hvorfor. Mm. For Varane var da vitteligen god for oss i perioder. Vi var jo kjempefornøyd.
Ja. Han og Martinez var jo et bra midstopperpar.
Richard, han var jo fantastisk. Ja. Og så bare... Nei, han er ikke... Altså, Johnny Evans, mann 107 år snart, han rulles fra rullatoren og trampes inn på banen i stedet. Det er jo ellevilt.
Ja, det er helt...
Da tenkte jeg å være Rafael Varane og se på at de hentet geriatrisk avdeling United på banen i stedet. Det må, jeg skulle likt å vise det.
Ja, det blir, vi kommer jo til å få vite noe på et tidspunkt.
Før eller senere.
Ja, min teori, Varane har sagt et eller annet om sixpensen. En eller annen liten kommentar der. Ja,
for bare, den var jo borte igjen nå.
Ja, den er, så nå er Ten Hag litt sånn usikker på sin egen sixpence-identitet også.
Det er
en
del hårsåret på det
altså,
der.
Ja. Har vi en sånn Wilfred Saha-situasjon? Har Ten Hag en datter eller noe? Er det noe her vi kan spekulere fritt i? Altså, vi vet jo ikke, at datteren tok med sixpensen.
Vi kan jo kanskje håpe at han nå har skuffet den sixpensen, for det gikk jo ikke så bra. Den sixpence-æren var jo ikke den beste æren.
Nå ligger det også et bilde ut på vår egen Instagram-konto av oss i sixpence fra i går, og Det er bare å beklage til lytterne at det skjedde.
Det så jeg, og så tenkte jeg, Erik Ten Hag klær sixpence bedre enn dere gutter. Ja,
men jeg må si, jeg har sett Beckham med sixpence, men han er jo et sånt eye candy. Du kunne jo ha suttet på han en doring han hadde kledd deg.
Ja.
Men når du ser Ten Hag med sixpence, så tenkte du, ikke gjør det der. Dette går ikke, Ten Hag. Du må jo ha sett deg spille før du dro hjemmefra. Kunne ikke kona di ha sagt noe i det minste? Erik, kjære, skal du gå på jobb sånn der? Mange ser deg, Erik. Er du klar over det?
Veldig mange
ser deg. Ok, du velger den likevel, greit. Det er mottatt.
Jeg har bare et siste innspill til Sixpence Gate, og det er at jeg tror han hadde ville kledd en sånn Sherlock Holmes-variant, som om det går ut på begge sider.
Ja, en slags skrå Napoleon.
Ja, snur han siden langs Napoleon.
Det blir neste, tenker jeg.
Vi får håpe. Vi får håpe han fortsetter med dette her. Jeg kunne tenkt meg også bare sette en sånn massiv cowboyhatt en gang.
Vi ser han med alpelue også.
Ja, det kan også.
Veldig opptatt av hodeplagene til en dag.
Ja. Når han først velger å bruke det, så vet han det. Her må det snakkes
om. Ja, her skal
det snakkes.
Hvis vi ser på tabellen nå spiller jo riktig nok Newcastle og Spurs senere i dag, som jo kommer til å påvirke dette her ganske mye. Men rett etter seieren mot Chelsea, så ligger jo da United på 6. plass der.
3 poeng bak City.
3 poeng bak City på 4. plass, faktisk.
Ja.
Som jeg ikke så komme. Altså, både det at City skulle begynne å plutselig tape litt kamper og sånn, og det at United skulle begynne å vinne dem.
Det er veldig gøy når vi er sånn, vi er 3 poeng bak City. Ja, de har ikke vært så dårlige på 7 år.
Nei.
Den statistikken trengte jeg ikke. Jeg ville bare være 3 poeng bak City.
Vi holder den der.
Vi holder den der, rett og slett. Jeg tror det er en del nye rykter om United, sånn vi kan ta de kanskje neste gang når man enda litt nærmere dette vinduet, for jeg lurer på om Erik Ten Hag har også gått ut og sagt at han ikke tror det blir noen signeringer. På en måte. Så nei. De ryktene er vel kanskje mer for oss supportere og for journalistene.
Jeg så at det nærmeste er vel at Ineos nå, den avtalen blir heller ikke klar med det første. Og det er den samme oppdateringen jeg har sett nå sikkert 20 ganger, at nå er det bare noen formaliteter igjen.
Og det handler jo bare om hvem som styrer hele klubben, så det er jo...
Ja, det burde ikke være så viktig.
Jeg er så lei av det salget der. Det er akkurat som jeg har vært på 50. date med samme dame og snudd i oppgangen hver jævla kveld. Det nøtta ikke liksom, kommer ingen vei og man håper, nei, ikke kveld, gutten min.
Og det tror jeg kan være utfordringen nå, fordi man tenker, ok, vi gjør ikke noen signeringer nå, vi må vente til den eiersituasjonen avklart, og så drar det ut, så går det et vindu der, så går det et vindu der, og så blir det bare forsøvet, og så får man egentlig ikke revitalisert før Sir Jim Ratcliffe eventuelt tar over, og så har det gått såpass lang tid at man har tapt så mye tid at man, så man kunne gjort ting i.
Og United pleier å ta, altså United jo ikke så god til å være tidlig ute der i utgangspunktet. Altså uavhengig om de skal skifte eier eller ikke, så det jo, ser man de andre klubbene har liksom gjort disse avtalene for tre måneder siden, mens United begynner nå, på en måte.
Det helt vildt. Altså det jo en ting at de mistet litt av kunnskapen om hvordan Ferguson spiller fotball og andre arm, men at de faen meg møste alt av kunnskap om hvordan du... Jeg sikker på, de klarer faen ikke å selge smørbrød i kantina dagen etter.
De klarer ikke å stekke kylling der.
Alt kollapsa jo, det jo helt sykt. Skal vi kjøpe spillere da? Hvem vi ringer til? Nei, han Ferguson, ja,
Det så mye å si, for at taket kollapser på ekte. Altså på Old Trafford, vi det en rottende organisasjon på mange måter, liksom.
Det en pess på gulvet der, og det alt ødelagt.
Men altså, jeg tar imot rå kylling og piss hver dag i uka, og kollapsende tak, så lenge de vinner mot Chelsea. Det det eneste jeg bryr meg om.
Halvstekt kylling, det god stemning, det. Salmonella, orama.
Evra elsker jo det greiene. Så kan det hende at det han som egentlig kokken.
Men det her, synes jeg, det sier en del om Manchester United. Dere sitter her og sikkert vært langt ned i kjelleren de siste månedene, vi tror, og så snakker vi om det, så taper de mot Newcastle, full krise, vinner dem i går, så det 3 poeng opp til City, det vel 5 poeng opp til medalje omtrent. Mm. Det det som med en såpass stor klubb som Manchester United, at svingningene så enorme, og så sier de vinner, i går, og sier de ryker ut av Champions League, og så taper de påfølgende Liga-kamp mot Liverpool, så den så man i gang igjen, uten at det nødvendigvis så utrolig langt opp når man ser tallmessig. Mm. Men fallet så stort utifra forventningene, tror jeg, fra omgivelsene.
Og de to kampene der blir jo røffe, men før den tid så det Bournemouth hjemme på lørdag nå. Mm. Vi tar og avslutter med resultattips som vanlig. Nå det lenge siden noen faktisk har tørt å tippe at United skal vinne en kamp. Skal det skje nå? Erlend, har du lyst til å begynne?
Kan ikke noen andre begynne?
Serena, du?
Skal vi si en... Det en 2-1 da. Dobbel sås.
Ja, en ny dobbel sås 2-1.
Ja.
Erlend?
2-1, Anthony Martial faktisk skårer.
Han starter han kampen?
Ja, han blir byttet inn der. Og så smiler han, og så blir jeg så glad.
Da Adrian? Vi der.
Ja, da tipper jeg 2-1, to mål, Rasmus Høylund endelig i Premier League, Dominic Solanke utligner, og Bruno Fernandes kontrer og avgjør til 3-1 i sluttminuttene.
Oi.
Det mye bedre narrativ enn meg.
Det veldig rart å ha sånn fotballfaglige folk.
Jeg synes det høres perfekt ut. Jeg setter pengene mine på 3-1 selv. Så sier vi bare at sånn blir det bare. Nei, dette var jo litt ordentlig det da. Nå må vi bare kose oss fram til neste kamp, for man vet aldri hva som skjer da. Så pass på å smil, pass på hverandre, for som vi pleier å si her i United Podcast, dette Manchester United, vi Manchester United-supporter, alle hater oss, vi må passe på hverandre. Erlend Osnes, tusen takk for praten. Anders Serener, tusen takk, og Adrian Wickvoldsen, tusen takk. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, det var alt for i dag, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.